Me läheme jälle edasi selle sama teemaga, mis meil on üsna pikalt juba käsil olnud ja jätkub veel tükiks ajaks. See on aust ausse, ehk siis vaadates Jeesuse peale, muutume me tema sarnaseks aust ausse. Tänase osa pealkiri on Loomule Jumal puhas süda. See pealkiri oli ka eelmine kord, aga täna see jätkub. Me uurisime meie enda osa meie iseloomu arendamisel, et mida meie peame tegema. Sest nii kui me sellest piiblitekstist lugesime, et see toimub püha vaimu juhtimisel. Püha vaim muudab meid. Me ei saa ise endid muuta. Meie võime ainult vaadata Jeesuse peale. Ja see ongi meie osa, et me vaatame Jeesuse peale. Et me võiksime Jeesuse peale vaadata, me peame juhtima oma mõtteid Jeesusele. Sest me ei saa Jeesuse peale vaadata mitte füüsiliselt. Me ei näe teda füüsiliselt. Me võime siia pildi üles riputada. Selle pildi vaatamine meid ei muuda. Sellest ei ole midagi kasu. Me peame vaatama Jeesuse peale vaimselt, et me näeksime tema iseloomu. Mäletate seda piibli teksti, kus Mooses tahtis Jumalat näha ja Jumal talle ennast näitas. Ja talle näitas oma iseloomu, et ta on halastaja ja armuline ja pika meelega ja nii edasi. Jumal näitas ennast. Ja kui meie vaatame Jeesuse peale, siis me näeme tema iseloomu. Me vaatame seda oma vaimse silmaga. Uurime Jumala sõnast Jeesuse tegusid ja mitte ainult tegusid, vaid tema iseloomu, tema mõtteid, tema tundeid. Miks ta nii tegi? See on kõige olulisem. Selleks on oluline, et meie mõtted oleksid juhitud ja oleksid vangistatud Jeesusesse Kristusesse. Ainult siis saame kasvada oma iseloomult Jeesuse Kristuse sarnaseks. Ja see on pühavaimu töö meid muuta. Me jõudsime eelmine kord järeldusele, et meil on selleks vaja uut südant. Et oma mõtteid vangistada Jeesusesse Kristusesse, on meil vaja uut südant. Jällegi, meie ise ei saa oma südant uueks teha. Me vajame Jumala muutvat väge, pühavaimu väge. Jumal tahab anda meile uut südant. Ta ütles juba Iisraelile, ma annan teile uue südame. Aga mida on selleks vaja, et ta saaks meile anda? Me peame paluma seda. Ja see palve, sellest on vähe, kui see tuleb meie suust, see peab tulema meie südamest. Südame tõsine igatsus peab see olema. Me peame nägema oma pattu. Peame nägema seda, kui palju me oleme Kristusest erinevad. Ja igatsema saada tema sarnaseks oma südame mõtlemiste poolest. Ja kui meie südames on selline tugev igatsus saada Kristuse sarnaseks, saada omale paremad mõtted ja tunded. Ja kui me siis palume, et Jumal loo mulle uus süda, siis ta teeb seda, sest ta on ju tõotanud anda uue südame. Me saame seda paluda ainult siis, kui me tunneme selleks vajadust. Me võime mõistusega mõista küll, ja ma peaksin seda paluma, aga me peame tundma tõsist vajadust. Ja kui me tunneme vajadust ja palume, siis saame. Kui me aga tunneme lihtsalt, et me oleme pattu teinud ja palume, et Jumal anna mulle see patt andeks, mis ma tegin ja aita, et ma rohkem ei teeks, siis me saame ka ainult nii palju, kui me palume. Kui me aga palume, et Jumal kõrvalda meist selle patu juur, siis oleme tabanud naelapea pihta. Siis Jumal kõrvaldab selle juure. Paljud kristlased ei tule selle palvega Kristuse ette, sellepärast, et ei tunne vajadust. Me ei saa paluda asju, mille järele me ei tunne vajadust. Püha vaimu kohta on öeldud, et kui ta tuleb, siis ta toob selguse patu kohta. Me vajame seda selgust. Me peaksime paluma, Jumal, anna mulle selgus. Too mulle selgus minu patu kohta. Ja milles see pat väljendus? Seal on öeldud, nad ei usu minusse. Kui meie patt on see, et me ei usu Jeesusesse, kuidas me siis nimetame endid üldse kristlasteks? Me oleme ainult nime poolest kristlased. Ja see, et me ei usu Jeesusesse, väljendub meie igapäevases elus. Kui me tahame kõike ise, oma jõuga, oma tarkusega korda saata, aga ei usalda Jeesust. Ühes kirikus oli üks vana mees, koguduse vanem, kes armastas väga palvetada. Tal oli pikk hall habe ja ta oli austatud, lugupeetud koguduse vanem. Ta armastas väga palvetada. Ja alati, kui talle selleks võimalus anti, siis ta palvetas. Ta kasutas seda täiel määral, seda võimalust ja ta palvetas kaua. 10 minutit, 15 minutit, 20 minutit, aga üks viga oli. Ta unustas, mille pärast ta palus. Ja selle pärast ta palved nii pikaks läksid, et ta kordas oma palves samu mõtteid mitu korda. Ja kui koguduse liikmeid nägid, et see mees hakkab palvetama, siis nad võtsid pintsakud või mantlid seljast ja panid põlvede alla, et põrand ei oleks liiga kõva. Ja siis see mees palvetas. Tema palus mõne asja pärast mitu korda, aga kõige rohkem meeldis talle see palve, et issand, korista meie elust. Patu ämbliku võrk. See on nii kui ämbliku võrk see pat. Ja mõtku läheb ja läheb aga edasi. Ja ta kleepub ju külge, temast ei saa nii lihtsalt lahti. Ja see mees palus, et issand, korista meie elust patu ämbliku võrk. Ja siis ta palus vahepeal muude asjade pärast ja siis natuks aja pärast jälle. Issand, korista meie elust patu ämbliku võrk. Ja vahel selle ühe palve jooksul ütles ta seda 10 korda. Aga ükskord juhtus, et ühel koguduse liikmel sai kannatus otsa. Ta ei suutnud enam taluda seda. Ta tõusis püsti ja ütles valjusti ja selge häälega. Issand, tapa seekord ka ämblik. Ämblik, kes seda võrku teeb. Seda võrku võib muudkui koristada ja koristada, aga ämbliku jätame alles. Ta koob jälle uuesti, ta koob uuesti. Ämblik koob üsna ruttu uue võrgu. Ja niimoodi on ka selle patuga meie elus. Me palume Jumal anna mulle andeks, et ma tegin. Siis teen jälle ja palun Jumal anna mulle jälle andeks, et ma tegin. Ja teen jälle. Me vajame uut südant. Meil on vaja ämblikust lahti saada. Võibolla mõni arvab, et saatan on see ämblik, kes koob neid võrke. See ämblik on just see meie egoistlik patune süda. Sest meie omast südamest lähtuvad need kurjad mõtted. Ja kurjadest mõtetest saavad alguse sõnad ja teod. Hesekieli 11, 19 ja 20. Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame, et nad käiksid mu määruste järgi ning peaksid mu seadusi ja täidaksid neid. Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile jumalaks. See on Jumala tõotus. Ma annan neile ühesugused südame, uue vaimu, kõrvaldan kivise südame ja annan lihase südame, et nad käiksid mu määruste järgi ja peaksid mu seadusi. Et me suudaksime Jumala määruste ja seaduste järgi käia, me vajame uut südant. Seda ütleb Jumala sõna. Lihane inimene ei või seda teha. Lihane inimene ei ole võimeline käsku täitma. Me võime seda oma lihast olemust sundida käsku täitma, aga see on ainult väline. See on uuesti sündimine. Tunnistused 4. osa lehekülg 14. Tõeline pöördumine on radikaalne muutus. Isegi mõtete käik ja südame püüdlused peavad muutuma ning elu saab uueks. Mõtete käik ja südame püüdlused peavad muutuma. Ajamärgid 24. november 1887. Lihalik süda, mis ei allu Jumala seadustele ja ei saagi alluda, saab vaimulikuks ja hüüab koos Kristusega. Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega. Ja sinu seadus on mu südames. Seda võib ainult uus süda rõõmustada Jumala seadustest ja nende täitmisest. Kõige parem on ennast nii läbi katsuda, et küsida ise enda käest, kas mulle meeldib täita Jumala seadust. Kas see teeb mind rõõmsaks? Kas see rõõmustab mind? Või on see mulle üks koorem? Meie laulikus on siin üks selline laul. Ma ei tea, mulle see küll ei meeldi, et oh kui pikk on tee ja raske, väsind jalad vaevatud või haavatud või kuidas siin oli. See on just kui siuke, et oh, õudne küll, kristlane peab olema rõõmus. Rõõmus kristlane on tunnistaja. Kurvanäoline kristlane, parem peitku ennast ära, et keegi ei näeks, kui raske see tee on. Nii nagu Taavi siin lastele rääkis, lapsed peavad rõõmsad olema. Kui ema käsib tuua veel puid, siis toob teise kasti veel. Aga miks ta toob teise kasti veel? Kas sellepärast, et kardab kere peale saada või sellepärast, et saab midagi head selle eest või toob sellepärast, et ta armastab oma ema ja täidab tema käsku sellepärast, armastuse pärast. Siin on väga suur vahe ja see on see süda. Mis on seal südames? Kui me oleme saanud uue südame, kui meie sees on rõõm Kristuse lunastusest, siis oleme tõelised tunnistajad. Aga nüüd ma loen siin selle seminari koostaja tunnistuse tema oma elust. Ma ei hakka seda jutustama, sest lihtsam on nii, et las siis tema jutustab, on täpsem. Lubage mul jutustada teile oma kogemust. Ma sündisin ja kasvasin üles 7. päeva adventistide peres. Ma olen 4. põlvkonna adventist. Minu vana vanaisa abistas Ellen White'i ja tema poeg sai evangeeliumi tööliseks. Tema lapselaps ehk minu isa sai samuti evangeeliumi tööliseks. Mõne aja pärast sain ka mina evangeeliumi tööliseks. Kuid ma pean tunnistama, et minu elus oli periood, mil ma olin kadunud poeg. Kui ma olin laps, siis ma teadsin täpselt, et armastan Jumalat. Pere, kus ma sündisin, ei olnud ainult evangeeliumi töölise pere, vaid ka missionäri pere. Ma sündisin Aasias, missioni põllul. Ma kasvasin üles Vietnamis ja Filipiinidel. Minu elu esimesed 14 aastat möödusid Aasias, missioni põllul. Olles pastori, missionäri laps, olin ma alati tähelepanu all. Kõiki huvitas väga, kuidas pastori poeg end üleval peab. Peale selle olin ma tähelepanu keskpunktis veel sellepärast, et minu naha värv erines teiste naha värvist. Juuste värv oli samuti teine. Nagu ma teile ütlesin, arvasin ma lapsena, et armastan siiralt Jumalat. Minu ema õpetas, kuidas armastada Jeesust kogu südamest. Seda õpetas ka minu isa. Ma kuulasin tema jutlusi kirikus igal laupäeval. Kui ma olin väike, siis mulle meeldis Jeesusega juttu ajada. Mulle tundus, et ta kuuleb mind paremini, kui ma ronin kuhugi kõrgemale. Seepärast ma ronisin kõrge puu otsa, et Jeesusega juttu ajada. Vahel ronisin maja katusele, et Jeesusega rääkida. Ma mäletan, et väikese poisina ma ütlesin talle, et armastan teda väga ja tahan teda teenida kogu elu nagu minu isa. Kuid mis juhtus hiljem? Ma sõbrunesin nende inimestega, kes ei armastanud issandat. Ma hakkasin nende käest elu õppima. Juba enne seda, kui ma jõudsin missionipõllult koju, nõrgenes minu kristlik kogemus üha enam. Kuid vaatamata sellele, et minu kristlik kogemus üha nõrgenes, oskasin ma käituda väga kristlikult. Seda esiteks sellepärast, et ma ei tahtnud oma vanematele häbi teha ja teiseks ma olin inimeste tähelepanu all. Ma õppisin väga hästi ennast kujutama sellena, kes ma tegelikult ei olnud. Siis aga tuli aeg siirduda missionipõllult koju Ameerika Ühendriikidesse. Mulle oli väga tähtis, et ma oleksin Ameerikas oma uute sõprade poolt hästi vastu võetud. 14-aastase poisi jaoks on sõprade hinnang väga oluline. Ma sain varsti aru, et noored Ameerikas tundsid vaimulike asjade vastu vähe huvi. Mina tahtsin, et nad võtaksid mind vastu. Sellepärast ma õppisin üsna varsti vastama nende huvidele. Kuid ma tahtsin säilitada ka eeskujuliku fassaadi, sest ma ei tahtnud, et mu vanemad minu pärast häbeneksid. Mis siis juhtus? Ma õppisin olema kaks väga erinevat inimest. Hingamispäeval ma võisin minna hingamispäeva kooli ja olla seal grupijuhiks. Ja kõik ütlesid, et see noormees on väga tubli. Kuid laupäeva õhtul võisin ma hoopis teistsuguste inimeste hulgas saada hoopis teistsuguseks inimeseks. Ma olin väga hea näitleja. Te ju teate, mida näitleja teeb. Selliselt ma elasin oma keskkooli aja ja suure osa kolledži ajast. Kui minu kolledži aeg lõppes, paluti mul osaleda evangeeliumi tööd tegeva grupi töös. Need olid adventistide kolledži üliõpilased, kes pidid kogu suve reisima Ameerika Ühendriikides. Sinna gruppi kuulusid evangeeliumi kuulutajad ja ka sportlased. Sellesse gruppi kuulus üliõpilasi kõigist Ameerika Ühendriikide kolledžitest ja mind oli valitud minu kolledži esindajaks. Kuid miks just mind? Aga sellepärast, et ma kujutasin endast väga korraliku kristlast. Need, kes mind valisid, ei teadnud, milline ma olin laupäeva õhtul. Nad teadsid ainult seda, milline ma olin hommikul kirikus. Kui ma selle ettepaneku sain, siis ma mõtlesin, et see saab olema väga lõbus. Grupp noori inimesi, kes reisib mööda maad, astub üles spordivõistlustel prožektorite valgel. See tundus mulle väga huvitav. Ma ei osanud ettegi kujutada, mis mind seal ees ootab. Me kogunesime Andrusi ülikoolis ja seal ma kohtusin selle grupi kõigi liikmetega. Ei kulunud palju aega, kuni ma mõistsin, et need üliõpilased armastasid Jeesust kogu südamest. Kuidas ma seda avastasin? Esiteks, nad armastasid väga Jeesusest rääkida. Teiseks, nad armastasid rääkida Jeesusega. Nad armastasid palvetada. Loomulikult ma teadsin, kuidas palvetada ja võisin esitada väga hea palve, kuid ma ei armastanud palvetada. Teistele meeldis väga palvetada. Juhtus, et pärast väsitavat päeva, kui ma vaevu vedasin jalgu järele ja oleksin tahtnud ainult pikali heita, tegi keegi ettepaneku palvetada, kuna on veel aega. Mäletate, ma olin näitleja ja nii ma vastasin, oi kui vahva, palvetagem. Ma mäletan, me läksime õue ja laskusime põlvedele. Need poisid armastasid sellist palvet, kus igaüks ütleb oma palve, kuid keegi ei ütle aamen. Seetõttu see palve jätkub ja jätkub. Aga mina tahtsin olla kodus. Mõne päeva pärast, kui ma olin ümbritsetud tõeliste kristlastega, ma nägin, kui rumal teeskleja ma olin. Ma tundsin vastikust oma silmakirjalikkuse pärast. Ma mäletan, kuidas ühel õhtul olime palves ja ma teesklesin, et mulle meeldis see palveaeg. Kuid just sel momentil andis issand mulle erilise õppetunni. Seda tunnet võib kirjeldada nii, et ma tundsin, et ma jätsin oma keha maha. Ma ei tea, kuidas issand seda tegi minuga. Aga kui ma põlvitasin seal, siis ma tundsin, et ma väljusin oma kehast ja nägin ülevalt, kuidas ma seal palvetasin. Ma nägin, kuidas ma teesklesin, et palvetan, samal ajal kui teised palvetasid tõeliselt rõõmsalt. Kui ma siis vaatasin enda peale ja nägin, kui silmakirjalik ma olin, siis ma mõistsin, et ma ei suuda seda enam välja kannatada. Ja kui see palve lõppes, ma tõusin ja jooksin ära. Ma jooksin seni, kuni olin mingil tänaval, ja ma otsustasin, et rohkem ma ei silmakirjatse. Te mõistate, kuidas saab lõpetada silmakirjatsemise? Selleks on kaks võimalust. Ma oleks võinud lõpetada kristlase mängimise ja olla väliselt samasugune, nagu olin sisemiselt, ning elada edasi ilma jumalata ilmaliku elu. Või siis oleks pidanud toimuma midagi muud, kuid ma ei teadnud, mis see peaks olema. Kallid õed ja vennad, te ei tea, kui lähedale ma jõudsin otsusele, et loobuda sellisest kristlikust elust, mida ma olin lapsepõlves õppinud. Ma olin lähedal sellele, et pöörduda tagasi nende juurde, kelle juurest ma olin ära jooksnud, ja öelda, et ma olen kogu aeg teeselnud, et ma rohkem ei taha seda ja ma lähen siit ära. Võimalik, et see, mis siin toimub, on teie jaoks, aga mitte minu jaoks. Ma olin selle otsuse teoks tegemisele väga lähedal ja kas teate, mida Jumal kasutas, et mind seda tegemast takistada? Ma ülistan teda selle eest. Jumal kasutas minu armastust ja austust minu vanemate vastu. Ma teadsin, et kui ma loobun kõigest sellest, mida nad mulle on õpetanud, siis see purustab nende südamed. Ma ei suutnud end sundida seda tegema. Sel õhtul ma olin lausa agoonias, kui ma mõtlesin, mida teha, sest ma ei tahtnud olla enam silmakirjalik. Lõpuks püha vaim murdis minust läbi ja ta mõjutas mind väga lihtsa tekstiga piiblist, mida ma olin õppinud, kui ma olin veel väike. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Sel hetkel ma hüüdsin kogu südamest Jumala poole ja palusin tal seda teha. Ma tahtsin seda tugevamini kui kunagi varem. Tänu Jumalale, et ta kuulis mu palvet ja vastas mulle. Ta täitis uue testamendi tõotuse ja andis mulle uue südame. Ma tahan, et te mõistaksite täna, et kui ma sel õhtul koju läksin, siis ma tundsin südames erilist rahu. Kuid kui ma järgmisel hommikul ärkasin, uskuge mind, ma ei ärganud üli pühana. Minu elus olid alles jäänud tõsised probleemid. Mul olid tekkinud eluharjumused, mis olid kujunenud paljude aastatega. Kuid kui ma sel hommikul ärkasin, siis vastutas minu elu eest uus isand. Asi oli selles, et kui ma palusin Jumalat, siis ta tuli minu ellu ja tõukas troonilt minu vana inimese ning pani sinna valitsema püha vaimu, kes sai nüüd minu isandaks. Ja ehkki järgmisel hommikul ärgates olid mul mitmed probleemid, ilmnes mul nüüd üleloomulik jõud neid ületada. Pärast seda ööd paljude aastate jooksul ma võitlesin headusu võitlust. Kristuse juhtimisel pühavaimu väes. Ma ei ütle, et ma oma võitlustes alati võitsin, sest mitmel korral ma vedasin oma issandat alt, kuid sellest hetkest kasvas minu armastus issanda vastu iga päevaga. Ja tema armu läbi ma õppisin teda armastama ikka rohkem ja rohkem. Järjest tugevamaks muutus minu soov saada teada, kuidas võidelda edukamalt. Selle soovi tõttu ma uurisin neid põhimõtteid, mis panid aluse sellele seminarile, mida ma praegu läbi viin. Ma jagan teile lihtsalt seda, kuidas Jumal aitas mul mõista, kuidas ma saaksin enda aidata. Põhjus, miks mul tekkis tugev soov seda teiega jagada, on selles, et ma tean isiklikest kogemustest, kui kasulikud on need põhimõtted. Üks tõsine pöördumise lugu. Ja selle loo peale tegi see Ameerika vend selle seminari, mida ta siis pidas Venemaal ja mille mina sealt internetist kätte leidsin ja olen tõlkinud ja teile esitanud natuke aval. Ja see isiklik kogemus on tegelikult üks mõjuv näide, kuidas tegelikult toimub pöördumine, kuidas toimub uus sünd. See ei ole nii, et ma nüüd otsustan, et ma hakkan tegema teistmoodi tegusid või teistmoodi sõnu rääkima, et ma talitsen ja piiran ennast. See on ainult väline. See on see, et kui Jeesus nimetas varisele lubjatud haudadeks, siis me lisame sellele lubjatud hauale veel uue värvikihi peale, et ta väljast ikka ilusam oleks. Me vajame uut südant. Jumal, loo mulle uus süda, peaks olema meie palve. Iga päev. Raamatus tervisliku toitumise alused lehekül 35 on kirjutatud. Olukorrad ei saa viia reformideni meie elus. Tõelised kristlased loodavad südame muutuse peale. See, mida Kristus südames teeb, paistab ka välja mõistuse uuenemise tõttu. Kuid püüe muutuda enne väliselt ja alles siis sisemiselt lõpeb alati ebaeduga. Nii et ärme nõuame üksteise käest, et sa pead väliselt olema selline ja selline, vaid palvetagem üksteise pärast, et meil oleksid uued südamed ja meie välimus muutub ise. See väline muutus võib olla küll ilus vaadata, aga see ei päästa. Ja mis on kõige hullem, see petab. See annab meile tunde, et kõik on korras, et Jeesus võtab meid vastu selle pärast, et me käitume korralikult, aga see on pettus. Jeesus ei võta meid nii vastu. Ta ei saa meid vastu võtta. Jeesus ise ütles, te olete teinud suuri ja vägevaid tegusid minu nimel, aga ma ei tunne teid, sest Jeesus vaatab meie südamesse. Review and Herald, 17. mai 1887. Kui Jumala seadus on kirjutatud südamesse, siis see väljendub puhtas pühas elus. Jumala seadused ei ole surnud kirjatäht, need on vaimuliku elu aluseks ja allutavad kõik inimese mõtted ja tunded Kristuse tahte alla. Süda, millesse need on kirjutatud, on hoitud rohkem kui miski muu, sest sellest lähtub elu. Aga see võit ei ole veel lõplik. See on alles kristliku elu algus. Nüüd aga võitlus. Sellest võitlusest räägime järgmisel korral. Täna aga tõuseme palveks. Ja palume ka Sirje venna pärast, kes on Hiiula operatsioonile läinud. Armas taevaisa, tänu sulle, et sa oled oma sõnas meile väga selgelt ilmutanud, kuidas me võiksime sinu sarnaseks saada. Aga aita, et me seda sõna uuriksime, et me sinu vaimu juhtimist paluksime ja et see igatsus oleks meie sees tõeline, kogu südamest tulev igatsus. Et see igatsus saaks tekkida selleks näita meile meie puudusi, et me tunneksime ära, et meil on meie südames on puudujääk, et me ei ole kõiges sinu sarnased. Et me peame seda alati otsima ja nõudma kõigest hingest, et sa võiksid meile uue südame anda, et ka meie välised teod muutuksid. Et meil ei oleks mitte ainult ühed külge kleebitud viljad, need head teod, vaid et need tuleksid südamest, et need oleksid meie seest välja kasvanud viljad. Õnnista meid kõiki selleks. Aga ole ka Sirje vennaga, kes on Tallinnas Hiiul operatsioonile läinud, et ka tema võiks sinu peale mõelda ja sind oma päästeks vastu võtta. Sina juhi ise ka arstide käsi ja sina tead kõik. Aga mis kõige tähtsam, ei ole mitte see maine tervis ja heaolu, vaid igavene pääste juhi teda selle tee peale. Jeesuse nimel, aamen.